Ārzemju turistiem tiks izdalītas speciālas brošūras ar instrukcijām, kā izvairīties no riskantām situācijām, kā arī telefonu numuriem steidzamiem gadījumiem. Viesnīca īpašnieks savukārt palīdzēs viesiem nepieciešamības gadījumā sazināties ar policiju. Tā ir tikai daļa no drošības pasākumiem, ar kuriem speciālā brīfingā iekšlietu ministrs Svetlins Jovčevs iepazīstināja Eiropas valstu sūtņus Bulgārijā.
Samazinājies zādzību, kā arī nozaudēto mantu skaits. Esam atrisinājuši lielu daļu problēmu, ar ko pie mums visbiežāk saskaras ārzemju turisti.
Kurortos, viesnīcu un moteļu tūmā būs vairāk policistu, kas runā angļu valodā, kā arī tulku, kas palīdzētu nepieciešamības gadījumā, piemēram, slimnīcās, lidostās vai lielveikalos. Īpaša uzmanība tiks pievērsta zādzību profilaksei, tāpēc preventīvi pārbaudīs kabatas zagļu viestrādnieku grupas no citām pilsētām. Pirms jūlija un augusta karstumiem atpūtnieki galvenokārt ir gados vecāki ļaudis, kas siena maigu klimatu, labu nacionālo virtu un atraktīvus folkloras koncertus brīvdabas estrādēs. Saules krastā ir ieradušies 700 pensionāri no Austrijas, tuvākajās nedēļās to skaits sasniegs 6500. 7 dienu atpūt vienam cilvēkam izmaksā 750 eiro, ieskaitot ceļu ar lidmašīnu un paredzētās ekskursijas. Tikai suvenīros vien tiks iztērēt aptuveni 500 tūkstoši eiro, par spīti statistikas datiem, ka ziemas turisti dod 4 reizi lielāku peļņu. Savukārt Albenas komplekss izvērš par lielāko bezmaksas internetu zonu Eiropā. Turistiem būs iespēja brīvi sērfot ne tikai viesnīcās un restorānos, bet arī pludmalēs un parkos. Zināmas problēmas sagādā kvalificēta personāla trūkums, jo daudz vietējie dod priekšroku darbam ārzemēs, un katru gadu nāks apmācīt jaunus kadrus, visbiežāk tie studenti vai arī specializēto turismu skolu audzēkņi. Lai gan sniega un slēpes sezona jau ir aiz muguras, kalnos var lieliski atpūsties un izklaidēties arī vasarā. Bulgārija ir trešajā vietā Eiropā artefaktu un vēsturisku objektu ziņā pēc Itālijas un Grieķijas. Kam apnic sauļoties un plunčāties Melnajā jūrā, var apsiļot vēsturiskas pilis un klosterus, piedalīties dažādas grūtības turistu pārgājienos, apskatīt alas un kalnu ezerus, iesaistīties speciālos velo maratonos pa kalnu trasēm, pie tam riteņus un ekipējumu ir iespējams noīrēt uz vietas. Tiek piedāvāts iespējas nodarboties ar sporta zveju, smaiļošanu pa kalnupēm, paintballu, jāšanas sportu. Vienu vārdu sakot, arī aktīvās atpūtas cienītājiem ir ko izvēlēties. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas radio, no Bulgārijas.